skal se, hører dere meg igjen nå? Nå hører dere meg. Det som helt sikkert at tida går veldig fort når man driver og jobber med sånne dataprogram. Så da har vi siste runden igjen. Jeg kommer til å være her også disponibel litt etter akkurat, selv om vi kjører til sånn tidsmessig sånn fram til med temaene. Fram til klokka 2:55. Så tar vi også kanskje også se litt på ting hvis det noen spørsmål sånn som dere har. Det dukker opp noen sånne spesielle ting. Men det kan vi også se på etter at, for da går liksom opptaket ut, og da prøver vi å få med oss mest mulig på opptaksbiten. Ok, vi kjørte nå en ramme som vi kopierte ut. Som sagt, det var samme limtredimensjonene vi da brukte i tverrforbinderne imellom de rammene oppe. Og da må dere huske å tegne imellom segmentene, og så rotere litt på modellen og se at de der henger på stell der. Så kjørte vi også en analyse på samme modellen vår, med samme lastkombinasjoner. Normalt så kan det hende at dere må kjøre kombinering på nytt, fordi når man endrer en del på statikkforutsetningene, dimensjoner, sideveisavstigning og så videre, så kan det hende det at de lastkombinasjonene som da ligger inne, husker du at vi har haket på den der ekskluderer de som ikke gir maksverdi, kanskje skulle vært med allikevel, eller noen andre. Så vær litt opptatt av det, at kanskje det noen vi nå har eliminert som kanskje skulle vært med som gir verdier. Analysen for øvrig, når vi kjører den analysen, se på resultatene, så har vi samme makspunktene nå. Vi har største forsyning på 820,3 mm, og vi har en utnyttelse på 76,78, som langt over det tillatte både på nedbøyningskravet, eller forsyningsbiten, og på kapasitet. Nå skal vi gjøre følgende, at vi skal ta også avstive gavlene, det vil si endene. Og det som er viktig her, det er at vi da gjør alt modelleringsarbeidet i modellvinduet. Og det vi skal gjøre nå, og huske på, det er at vind kommer inn i positiv global x-akse. Den kommer altså inn her. Nå har vi valgt å skjule visningen av lastene. De kan jeg med fordel ta på igjen. Men vi ser da de vindlastene som ligger i et kaos, som man sier, i grunnen her, kommer nå å angripe modellen i den retningen. Det betyr at vi trenger å holde det punktet her, som da er fastholdt i forhold til opplegget. Det trenger vi å holde igjen og bruke, slik at vi kan ta en vindavstivningskryss, ikke kryss, men bare enkel bjelke, fra det ene oppleggspunktet til det andre. Vi trenger ikke gå innom oppleggene. Vi kan også tegne litt oppe på segmentet, altså trenger ikke gå helt ned i knutepunktet, men fordelen er kanskje også å begynne der nede, men det er ikke nødvendig. Da blir det et annet form for såkalt internt knutepunkt. Men da skal vi bruke et annet materiale. Det som er normalt å bruke på der vi bruker stål, og da kan vi bruke et flatt stål, som dere som jobber mye med tre, verker hva slags dimensjoner dere opererer mest med, men 3 mm kan vi ha. Vi kan også ha det som heter 30 mm i høyden. Altså 3 ganger 30. Og da går vi tilbake igjen, som sagt, i modellen. Vi trykker på fortsatt på bjelkesegment. Unnskyld, nå skal vi ikke bruke bjelkesegment, hva er det jeg skal frem til? Nå skal vi bruke den som heter stavsegment. Den er altså som symbol indikert med at det er to, skal i hvert fall være to sirkler igjen der. Det er ikke så lett å se på de små modellene, men sirkler. Og det heter da stavsegment. Vi finner materialtypen stål S355. Noen går da inn, og så lager man seg S500-stål, da bruker man armeringsjern for eksempel til sånt. Men det er jo da for svagt med S355 når man har S500 på den. Og så har vi da både flattstål og bredflattstål. Vi bruker nå flattstål som tversnittstype. Og der vil vi finne en lang liste, hvor vi også finner den som heter, vi tar utgangspunktet nå, i det som heter 30 ganger 3. Det var et spørsmål her i pausen om programmet kan greie oss å finne det profilet som holder. Det vil si at når vi modellerte med 200-140, altså, eller 140-200, altså finne det profilet som da vil holde. Og det er klart, det, vi kan nok gjøre noe der, men det er mye parametre som man skal passe på i forhold til andre type komponenter og retninger på krefter og alt mulig rart. Så det vil være en ganske ressurskrevende sak, men vi vet om ønsket, men jeg tror vi skal stole på oss selv at vi må bruke litt tid på å finne litt ut av hvilken profil vi må inn på. Det er i hvert fall sånn som det er i dag, det er ikke noen hurtig måte å finne det på. Men verden går fremover, så både kapasiteter og så videre, så jeg tror nok at en dag så har vi bedre verktøy enn det som er i dagens versjon. Det som er spesielt med stavsement, det er faktisk det som ligger helt nederst i den dialogvinduet, som heter karakteristikk, som tar både strekk og trykk. Sånne tynne profiler, hvis du skal sette trykk på det, så tåler det ingenting. Det ryker med en gang, eller det bretter seg ut med en gang, og egentlig har en overkapasitet med en gang. Så det som er viktig her, at vi må gi den egenskapen, tar bare strekk. Dette her kan vi bytte i egenskapsrunde, hvis vi bommer eller ikke husker det, så kan vi bytte i egenskapsrunde etter at vi har lagt ut profilsegmentet også. Det som er viktig nå skal vi altså tegne et skråbånd ifra en vindavstiver altså, ifra nedre hjørne i 0,0,0-koordinaten egentlig, altså opp i diagonalen oppe der. Og da velger vi å velge bjelkesegment når vi tegner ut. Vi går på materialtypen S355 stål. Vi velger flatt stål, og vi velger flatt stål 30 som en utgangspunkt. 30 ganger 3. Det ryker antageligvis, men vi får se. Gir den karakteristikken, tar bare strekk, og så OK. Fordelen med å ha bare trådmodellen her nå, det er jo da at man ikke drukner i laster og andre typer ting, for det er fort gjort å bombe på det der, så derfor så har jeg tatt og gått ned på trådmodell. Så tegner jeg den nå, og dere som driver med vindakryss mener jo det at ja, men vi må tegne andre veien nå. Men det er på grunn av vind fra andre veien man har vindkryss. Nå tenker vi bare isolert sett, at vi bare tenker fra en retning, og så må du selvfølgelig sette andre veien nettopp på grunn av at vind kan blåse fra andre kanten nå. Men det er en sannhet som skyldes altså at man da har vind fra alle kanter. Den fargen på stavsegmenter, den er også rosa i senterlinja, og det er mye lettere å se det når man da sitter og modellerer med trådmodellen. Hvilken retning man sitter og tegner stavsegmenter har absolutt ingenting å si. Vi gjør det samme i andre enden på den. Nå var jeg så dum så jeg tok bort den sak, den kunne tegnet videre med, gå på modellen, så må jeg hente opp den igjen. Men det siste han husker, man bare husker på å gi en egenskapen strekk. Og så gjør vi det samme på den andre enden også. Jeg kan ta skjule noen mållinjer og sånn som ligger minst mulig ute. Da har vi satt på to segmenter. To stavsegmenter. Og så tar dere nå, og så kjører dere en analyse på den her. Med de samme lastkombinasjonene. Og hvis det dukker opp noen sånne meldinger, singulær stivhetsmatris og et eller annet sånt, så er det skyldes det enten at oppleggene i bånd altså har for mange frihetsgrader, eller at man rett og slett har bomma på sementet. For stavsementet, hvis man tegner de utenom modellen, altså det havner utenfor, så blir den ledda og ledda, og da er den ikke momentstiv nok, eller stiv nok i forhold til frihetsgradene. Er det fortsatt 76,78? Det hjelper ingenting. Hva har skjedd med forsyningen? Det at vi har stivet av nå rammekonstruksjon på grunn av vind, det hjelper ingenting, for at forskyvningen her, den går jo ikke på selve rammesystemet, det går jo egentlig på nedbøyningen på den lange limtrebjelken. Så det første vi må gjøre her, det rett og slett at vi må gå inn, og så må vi da øke høyden på, eller dimensjonen egentlig, på den limtrebjelken. Det tror jeg første budet. Da må vi tilbake i modellen. Og når vi skal markere mange segmenter samtidig, det jo noen teknikker på det også. Hvis dere får til å rotere omtrent i den vinkel her, fra en av retningene, så det mulig å holde shift-knappen nede og så berøre segmenter. Vi kan sløre på trådmodellen nå. Altså det jeg gjorde nå, det var for å sette den vinkel slik at jeg ikke berører skråstavene. Og da må jeg litt over de, og så kan jeg da, i stedet for å markere alle sammen, så kan jeg da ta og markere, berøre, som jeg sier, de segmentene med å holde shift-knappen nede, litt under, og så trekker jeg diagonal over de som jeg skal berøre, og da det bare de berørte segmentene. Det klart, det kan også holde kontrollknappen ned og klikke dere fram på flere av dem. Det går jo like fort på få segmenter. Denne teknikken her med å holde berøre segmenter er veldig fin å bruke innenfor skråstaver, innenfor fagverk for eksempel, for det ligger mange der, og da det mye jobb å sitte og klikke på dem. Så det kan være en metode. Vitsen at vi får markert de fire bjelkene, og så tar vi og høyreklikker, og så velger vi noe som heter tversnitt fra høyre musnapp, eller at det går bort til egenskapsvinduet og klikker på den dimensjonen som ligger der, altså 140 ganger 200. Og så er spørsmålet, hva skal vi da ha? Og da skal vi jo ha den funksjonen som optimalt finner løsningen for oss. Her tipper jeg at vi må såpass mye ned, hvis vi holder oss på 140 i serien, så må vi gå litt i høyden. Vi har en 140 ganger 600, ganske langt ned. 140 ganger 600, skal vi prøve med den? Dette har vi jo litt trøbbel å finne optimalt, men sånn er det nå. Og da øker vi den dimensjonen kun på de bjelkene. Her er det jo teori ute og går, så vi har ikke trimmet de hjørneforbindelsene over med at det skal se pent ut og at det skal ligge oppå hverandre og sånt. Og det statikk dette her med volumvisning, og da blir det vist i senterlinje. Da får vi lagre igjen, og så kjører en analyse på den. Trenger vi ikke lagre først, men veldig greit å gjøre det. Det ser ikke ut som det hjelper. Da skal vi gå inn, og så skal vi lage et tversnitt som er 1 meter høyt. En limtre som er 1 meter høy. Fordi at den høyeste limtren som ligger inne nå, det så vi på. Da må dere tilbake på modellen, og så skal vi gå bort på den menyen til venstre, eller funksjonen til venstre på modellmenyen, som heter tversnitt. Velge tversnitt. Vi skal nå lage oss en limtre som er 140. Den veien. Og så skal vi ha 1 meter i høyden. Da må vi først bla oss litt nedover og så finne de som heter limtre. Og det heter limtre som eget type. Der har vi de typene der. Den høyeste som ligger der, det er 140 ganger 633, men vi prøvde 140 ganger 600 og så at den ikke holdt på nedbøyning. Og da trykker vi på knappen oppe til høyre, som heter nytt tversnitt. Der ligger det ikke noe på navn, så der tar vi og rett og slett og skriver det samme som brukes i bakgrunnen. Altså vi bruker de navnene som ligger der, bruker limtre. Vi bruker mellomrom, og så 140 som er bredden, og så bruker vi liten x. Og så bruker vi 1000. Da må vi følge opp med B-målet vårt på 140 og høydemålet på 1000 millimeter. Og så sier vi OK på den. Den blir nå liggende i databasen hos dere på hver PC. Og så blir den rødmarkert. Jeg tror den bytter farge til grønt eller et eller annet sånt i neste versjon, men i hvert fall nå så er den altså rød som type, og det betyr at den egendefinert. OK. Vil du oppdatere berørte segmenter? Det kan du si ja på, men det en annen sak hvorfor den berørt. Vi har ikke laget en egen type på den. Vi har ett verktøy i dette programmet her som heter Søk. Den har vi ikke sett på. Den skal vi se litt på. Når dere trykker på det valget som på modellmenyen som heter Søk. Søke. Og her kan dere finne knutepunkter som for nær hverandre, knutepunkter som ligger ekstremt langt fra hverandre og masse sånt. Det vi på jakt etter nå, det på segmenter, og så skal vi finne alle segmenter med tversnitt. Ja. Pass på nå at vi på modellmenyen, og så skal vi klikke på det valget i dialogvinduet som heter Søk. Det vi skal gjøre der, det å søke finn alle segmenter med tversnitt 140 ganger 600. Og her ligger, merk dere det, her ligger alle de segmentene dere har brukt i programmet. I modellen. Ikke programmet, unnskyld, men i modellen. Alle dere har, det vil da dukke opp her sånn. Og her har vi nå døpt opp noen av dem, og da kan vi like godt klikke på dem for å slippe å bruke sånn skift og sånt for å finne de. Da skal dere finne en som heter Limtre 140 ganger 600, og så trykker dere på Finn. Og når dere trykker på Finn, så skal de bli markerte i segmentet, de som har den dimensjonen eller også materialet. Kan dere også velge å søke på andre typer ting. Dette gjelder ofte litt større modeller, men kan også brukes veldig aktivt i å finne de modellene der. Så tar dere og høyreklikker, og så skal vi bytte ut de nå som aktive, og så bytter vi de ut med via høyre musenapp og tversnitt. Da får vi se da hvordan det går, om vi nå kjører på analysemenyen, kjører gjennom analysen, og så går vi på resultat. Og det kan bli litt sånn hakkete som dere ser på menyen her oppe. Ikke bare litt heller. Men nå ser vi at vi begynner å få en forsyning, største forsyning på 27 mm. Det fortsatt på bjelkene, ser jeg. Jeg tror det der det. Men vi ser også at det som heter utbøyning, altså den utbøyningssaken som her nå, den begynner å bli mindre enn den mer på midten. Og når vi setter på vindavstivere, så da låser vi av det punktet. Så får vi også se litt på kapasiteten. Har vi kommet ned på nesten? Det begynner å hjelpe. Det litt mer mindre nå enn 78 i hvert fall. Men så begynner det å skje visse ting nede på søylene, for de var jo ikke røde tidligere. Men nå begynner det å bli såpass mye vekt på grunn av konsentrasjonstyngde. Vi har øket vekten på limtrebjelken, og da begynner det å bli tyngre. Og da begynner den vekten å gjøre utslag på de midterste aksene som da har mer vekt enn de som ligger på ende, for eksempel. Så det ene, det bare tar igjen det andre, og så begynner å sette sånne type automatikk i det. Det har litt trøblet i forhold til det der. Vi har heller ikke korrigert limtrebjelken vår for knekk og vippelengde. Husker du vi hadde det spørsmålet oppe på den bjelken vår? Altså gikk vi rundt med høyre musehåndsregel og høyre håndsregelen. Og hvis det nå ligger sånn at det ligger kubbinger imellom uten at vi modellerer som kubbinger, så kan vi altså via egenskap ta oss og sette den avstivingsforholden hvis vi har platekledning over eller har en annen form for avstiving imellom. Enten på grunn av vipping eller på grunn av andre avstivinger. Husker dere hva vi gjorde da? Nå skal vi se at vi skal sette den er jo 10.000 millimeter nå. Lengden på de samme bjerkene våre. Hvis dere nå får beskjed om at vi skal sette de, at vi stålplatene på taket, de er så tunge og så bra lagd, at de tar både og setter ned vippelengden og knekklengden til å være 1 meter. Det er altså 10 avstivinger på den 10-metringen. Hva gjør vi da? Punkt 1, det å finne markert segmentene, og da kan vi gjerne bruke søkefilter igjen. Vi kan gå på finn de limtretypen av 140 ganger 1000. Så finner vi de. Trykker på finn ute, det alltid finn for hver av dem. Så trykker på den, da blir de markert. Og her ser dere at relativ x for de markerte der, nå står til ja, og det betyr at vi da bruker vi faktor, men vi ser jo ikke hva de for noe i lengde før vi tar og endrer statusen fra relativ til nei. Hvem av disse parametrene, LKY, LKZ og L-effektivt, effektivt er vi skal endre på når det gjelder også avstyving for knekking sideveis, altså ut og inn av lengderetningen, og samtidig hindre vipping. Skal vi endre på LKY? Nei. Hva var LKY? Ta så klikk på LKY. Knekklengde for knekning om jaksen. La oss si at vi har en bjelke som går herfra til dit. Da legger jeg høyrehåndsregelen langs bjelken, x'en den veien. Rundt tommelsvingeren, det y-retningen. Og det z. Og når jeg knekker om z, så er det i planet, altså i den lengderetningen på bjelken. Det LKY, så sant du ikke har rotert da. Det det som det sure med de der, hvis du gjør det. Så det har vi litt kontroll på oppleggsbetingelsene. Men det kan jo hende at vi har innspent i begge ender, slik at du ikke regner med 1,0, altså regner med 10 meter, så du har noe kortere, så kunne hende vi skulle justert den. Så du har litt rett. Men så lenge vi sier at det, okay, den ligger an som et ledd av forbindelse. Så har du noe som heter LKZ. Det var det rundt den tommelsvingeren, lokalt rundt tommelsvingeren. Det ut og inn. Og da sier jeg at du har 1 meter der, og da kan vi redusere den til 1 meter. LKZ. Da kubber du imellom de bjelkene, imellom som du sier, altså kubber imellom og legger avstiver imellom. Og hvis du kan hindre vridning, altså vipping, så kan du da sette den også enda mindre faktisk. Hvis du kan sette den faktisk ned i 300, for da skjønner dere senere når dere tar opp den modellen der. Hvorfor i all verden kommer man til 300? Jo, for at platekledning på toppen, den gjorde at du hindrer vridning av de platene. Men da må man også forutsette at det blir et godt feste ned for å hindre vridning av det lintre forbindelse. Da står det 300 på L effektivt, og så står det da 1000 på LKZ. Og merk at det heter L effektivt i limtre- og trebransjen, mens stål hadde jo da L pluss en K-faktor. Og betongen har ikke noe i hele tatt, så det gjelder vipping da. Den har knekk og vipplengde, eller knekklengde. Ok, da har vi redusert litt på det. Har det der noe å si? Ja, det kan jo være andre formler som er årsaken til det. Vi får se. Det er ikke noe annet å gjøre enn at vi kjører en analyse igjen. Og så var det det som skulle til. Så limtrebjelken, den kunne hende vi gått litt ned på dimensjonen, og jeg vet ikke hvor mye vi ligger på her nå, det kan vi bare holde musepekeren oppe på det verste, mørkeste feltet, at vi ligger faktisk på en utnyttelse på 67%. 67. Så det kan godt hende at vi hadde greid oss med en dimensjon eller to lavere også. Men nå er det igjen søylene som er det dominerende i systemet her. Nå kjører vi altså en modell, og vi kjører også analyse, og merk dere det, vi har også kjørt noe analyse på de skråbåndene. Hvis dere zoomer opp på de, så ser dere at det den kapasiteten på de skråbåndene som av stål. Her lønner det seg også noe tilbakestille kamera hvis han kommer ut og kjører der når han begynner å zoome der. Da har vi de hurtigknappene, husk de. Tilbakestill kamera og zoom til modell hvis han begynner å gå utenfor kameramovinkeren. Vi ser at de skråbåndene som av stål, så nå har vi kontrollert i samme modellen både kapasitetskontroll, både stål og treproduktene våre samtidig. Hvis dere vil vite veldig kjapt hva er stålkapasiteten, altså ikke bry seg om tre, men bare vil se på stål, så må dere vite at euronormens 1995, det trestandarden. Under EN1995, nå jeg altså i resultatvisningen på kapasitetsvisningen, jeg har den aktiv, og så kan dere under EN1995, der en nedtrekkspil. Ser dere den? Og det noe som heter godt norsk, verst av alle. Og det betyr at man har tatt ut kapasitetsvisningene for bøyning aksial, skjær torsjon og tverrstrekk. Og samlet de. Hvis dere fjerner nå haken på verst av alle under EN1995, må ikke glemme å sette den tilbake igjen, så er det det ser ut som materialfargen med i kapasitetsvisningen, men det altså bare materialfargen som vises nå. Nå det egentlig bare de to stålprofilene som med i kontrollen, og det ser vi litt i forhold til info nå. Men vi har altså nå 50% utnyttelse på de skråbåndene våre, så de holder hvis vi lurer på om det de som årsaken til at ting ryker her sånn. Og så kan vi gjøre også motsatt. Ikke glem det, altså hake på igjen. Nå kan vi kontrollere tre, og så vil vi ikke kontrollere stål. Da går vi på 1993, og så tar vi bort haken på det som heter samlet kontroll. Husk, ikke forlat det der nedtrekksstyret der før alt på. For da glemmer det bort, så kan du faktisk bli lurt i neste modell og tro at du hadde kjørt det på, og så var det ikke det på allikevel. Ja, verst av alle. Vi avslutter den med verst av alle og samlet kontroll. Og når det gjelder samlet kontroll, så har stål litt andre kontroller. Det noe som heter plastiske kontrollene. Og der som også tillater, at, eller ikke gjør krav på, at forsyning fører til at du går tilbake igjen til original posisjon. Men hvis du har det, så må du velge da elastisk kontroll. Da må du gjøre følgende på de to der. Det krever, det byggherren som avgjør det egentlig nå, om han skal tillate at han skal utnytte stålet på en sånn måte at det går tilbake sen ved, når du avlaster konsesjonen, så skal stålet gå tilbake til sin opprinnelige form. Det kreves ikke etter plastisk teori, men det har igjen med hva byggherren krever. Etter standarden så det noe som heter samlet kontroll. Det en samlet vurdering av de plastiske og elastiske kontrollene som utføres. Og det alltid lavere verdier av de plastiske enn de elastiske. Dere som skal lage fine utskriftsrapporter trenger å vite om visningstekniske ting som vi har lagt på en hurtigmeny, fordi at når programmet skal lage en rapport, så tar den og kutter der det egentlig litt tilfeldig i forhold til det du har visning her. Det for så vidt en svakhet, men derfor så har vi noe som heter ta bilde. Og den knappen la vi opp på hurtigaksessmenyen tidligere i dag, men vi finner det også på visning. Den ligger i noe som heter ta bilde. Og det vi tar bilder av, det visnes på utskriftsbildet ved siden av knappen ved siden av. Der kan du se hva du har tatt bilde av, og de figurene der mye mer enklere å ha med å gjøre, for de blir akkurat samme størrelsen på som det du har tatt bilde av, og som med det innholdet som du da har vist. Så noen ganger så vil du vise kanskje kapasiteten, andre ganger så vil du kanskje se på et annet diagram, ikke kapasitet, kanskje du vil vise momentdiagrammet eller aksialkraftdiagrammet, eller forsyning. Da tar du det diagrammet, du kan ta mange du vil, og så tar du da et nytt bilde, og etter hvert så har du ganske mange bilder som du har tatt, og det kan du da legge inn på de grafiske områdene på utskriften. Og derfor så får du også de vinklingene, og ikke minst nummerert, altså vist numrene i en eller annen retning, som kan være veldig vanskelig hvis du ikke roterer litt på modellen og tar altså der hvor numrene synes. Som sagt, det også mulig å gå inn på visningsmenyen og så skalere opp alle visninger, knutepunkt og segmentnummer og masse sånt. Så det en del innstillinger som man kan gjøre, men det blir for mye sånne type ting i forhold til det vi gjør i dag i hvert fall. Så rapportene blir jo da mye bedre også ut av det, og rapporter kan også genereres via den utskrift, altså bruke forhåndsvisning, og så skriv, ikke forhåndsvisning, men filmmenyen, skriv ut. Og her kan man da velge standard, komprimert og utvidet, og derpå de velger man komprimert, en kort versjon, så kan man her ta bort masse, man kan ta bort alt egentlig og legge på noe spesielt, men da det altså under grafikk her, så man kan da lime inn de bildene man har tatt. Altså nå har vi koblet oss opp på en av de forhåndsdefinerte, men du kan også lage din egen utskriftstype, hva du vil ha i den utskriftstypen. Men her ser du de bildene vi har tatt, som kortversjon, og så kan du da klikke på grafikk, hvis det i modellering du ser på, eller så må du ned på det som heter resultatergrafikk, som egentlig de figurene vi har. Det de to stedene som du kan bytte ut eksisterende grafikk på utskriften. Da markerer du den, og så legger du til de symbolene du har, hvis du har de to, eller så mange du vil av de du har tatt bilde av. Da kommer de med som en helhetlig figur, i stedet for å være kuttet, kanskje litt om de ender og ikke får med deg det du ønsker. Når du skal lage rapporten, så trykker du på lag rapport. Da settes generatoren I gang. Vent litt med dere som ikke har de aller kraftigste PC-ene, for det kan ta litt lang tid. Men da kommer dere inn I en visning, og den kan vi jo se på side for hele siden. Og her kan du da bla det fram. Her ser du det jeg mente med å kutte. Hvis du ikke passer på å ta bilder selv, så kan du risikere at han driver og kutter litt. Den vanskelig å ta den hele automaten der. Og her ligger det masse stoff. Det ligger også på kapasitetsvisningen og så videre. Her har vi de bildene vi tok selv, og da får du mye penere grafikk på dem, fordi de zoomer inn I forhold til optimal visning. Mens de andre da vil kutte, og litt vanskelig å finne akkurat årsaken til dem. Jep, det var det jeg tenkte å ta om utskriftsvisningen. Som sagt, alt blir bedre, men det dagens versjon, og den bytta ut hele den mot den gamle, som var nesten enda verre, eller den var verre. Så det går stadig fremover, vi må også få grafikken og litt mer automatikk på det der. Jeg ser veldig mye av det vi har vist som da kommer med på utskriftene. Det siste, det var da også å gå på filmenyen og så velge skriv ut. Og det der du kan velge koble deg på en av de eksisterende rapportene, de tre, eller lage din egen utskriftsmal. Den modellen der tar dere og lagrer, og så går vi ut av modellen. Vi må kikke to ord, eller ha noen minutter med betong og armering. Da tar dere og lukker den ramma der, tar lagre den og lukker den. Så går vi på filmenyen og ny. Og igjen så starter vi I 2D. Det som dere må vite I dagens versjon, som jeg nevnte litt innledningsvis, det var at I 2016-versjonen, som denne versjonen, der det mulig å regne på betongdekker, som en meters bredde. Altså dekkestriper og veggskiver på en meters bredde, når det gjelder den type. Jeg så kommer jo med flate dekker nå, og veggelementer som du kan ha både utsparinger og masse sånt I, med flate laster og så videre, I den 2017-versjonen, som dere også helt sikkert får tilgang til, og laste ned og så videre. Men dette da I 2016 da basert på bjelkesegmenter som type. Men du kan greie å få mye ut av også en meters bredde. Skal vi starte en ny 2D-modell? Og så legger vi ut knutepunkter I 0,0. X'en 0 og Z'en 0. Og så går vi bortover og så tar vi for eksempel 6000 I den første feltet. Og så legger vi på 7000 I neste feltet. Men da blir ikke koordinaten 7000, for det ikke distansen vi skal ha. Vi skal ha 13000 hvis vi skal ha en 7 meter lang bjelke. Bruke tabulator. 7000, og så skal vi ha, altså feltbredden der jo da 7000. Da kommer vi opp I 13000. Og så kan vi ha en utkrager der for eksempel på 2 I tillegg, da har vi 15000 I den posisjonen. Sånn. Da jeg altså 0,0 I første punktet. Knutepunkt nummer 2 I 6000 og 0. Så jeg 13000 og 0, og så 15000 og 0. Når vi skal modellere det, hvis vi skal tegne et dekke eller en bjelke, så kan vi godt tegne en dekkestripe. Det prinsippet det samme, men det vi gjør da, så begynner vi fortsatt å tegne det som en bjelke. Da må vi bytte til den ene materialtypen vi har, som heter B45. Og hvis dere skal ha noe annet enn B45, så må dere gå inn på materialtyper til venstre I modellen. Og så definere en B30 eller en B35, eller en annen betongkvalitet. Men B45 ligger inne, så vi bruker den. Og så går vi ned på betongplate. Jeg vet ikke dekke, men plate. Det egentlig en dekkestripe da, på en meter. Og her finner vi da de forhåndsdefinerte, og det stort sett de vi greier oss med. Kan dere velge en som heter plate 240, tenker jeg? Kanskje 220, 240? Vi tar 240 på den. Det dere må passe på, og det som er litt av vanskeligheten med sånne felles programmer sånt, det at vi må ha armering her, og når vi, så lenge vi jobber med treproduktene og stål og betong som materiale, så det ikke noe problem. Det akkurat samme måten å modellere på. Men når det gjelder armering eller betong, så har vi noe som heter armering, og da må vi velge det som heter konstruksjonsdel, eller armeringstype, om du kaller det det. Det har vi da gjemt nesten helt nederst, og det står det bjelke. Og det blir litt dumt hvis vi har dekke. Da får du nemlig bøyler i ytterkanten av den dekkestripa på en meter. Så det dere må huske på, det kan bytte etterpå, men det ser dere med en gang vi begynner å modellere. Velg plate på den. Ok, og så må vi igjen tegne fra knutepunkt til nærmeste knutepunkt. Ikke tegne helt over. Det går an å gjøre det, men da må dere passe på så dere går inn og korrigerer på knekklengden. Gjerne blir kuttet riktig nok, men dette er ikke noe bøyeligste program. Dette er å regne nødvendig armering i et hvert snitt i den betongdekkestripa vår. Så derfor gjør vi som vi gjorde i sted, at vi tegner ifra det ene knutepunktet til det andre. Dere som synes at de knutepunktene er litt for små, eller sånne type ting, så har dere fullt mulighet til å gå inn og så skalere opp de knutepunktene til å være litt større. Da er det enklere å treffe dem også, så det kunne vi ha gjort, hadde vi hatt litt større modeller og sånt, blant annet å jobbe med, men de er på grensa til å være små, men du kan også øke størrelsen på de knutepunktene via visningsmenyen. Når vi er ferdige med å modellere igjennom der, så legger vi på randbetingelser. Noen spurte om det i sted her, som hadde modellert litt ekstra og sett litt på det selv. Gå på segmenter. Altså i tabellvisningen til venstre så har vi noe som heter knutepunkter, og vi ser noe som heter segmenter. Se bare på at det stemmer med det antallet, for hvis dere har fått tegnet ut et segment for kort eller bare lagt ut med nesten null utstrekning, så er det ikke lett å oppdage de der. Du ser dem på lengdeangivelsen her, men du ser også at det blir flere enn tre. Og da er det om å gjøre å gå bort i egenskapsvinduet der, og så, eller unnskyld, i tabellvinduet, og så slette dem, bare trykke på delete, hvis dere får et for mange der. Vi bruker rambetingelsene, så bruker vi fritt opplegg til venstre, og kobler den til det knutepunktet, eller mot endepunktet til venstre. Og så velger vi veldig ofte er det rullelager som ligger på de to andre. Og klikk gjerne litt grann til venstre, og så trekker dere dem ut etterpå, så er dere sikre på at de blir snappes til det sementet dere ønsker. For så har dere ikke styring på om de kommer til høyre eller venstre hvis dere klikker midt på knutepunktet. Det betyr ingenting for statikken om det er koblet til det høyre eller venstre sementet, men bare sånn, hvis dere går og sletter for eksempel det utkrageren her, delete, så vil det opplegget følge med dersom det er snappet seg til den der. Men sånn rent analysemessig, så lenge det, om det snapper til høyre eller venstre siden, spiller ingen rolle. Eller det skal ikke spille noen rolle, var det jeg skulle si. Ok, ta nå og så gå på fil og lagre som. En, to, tre, fire, og så kaller vi det her for dekkestripe. Det er i betong, men vi kan jo skrive det, og i 2D. Når vi skal legge på laster nå, så er det viktig at vi legger på i de forhåndsdefinerte, og som sagt, husker dere nå at vi må gå innom lasttilfellet for å få riktige faktorer, at jeg må korrigere for nyttelasten, om det er kontor eller bolig. Det er ikke en sånn engangssak dere gjør, det må dere gjøre for hver fil, fordi at det er 1,0 på alle de faktorene der. Men det husker dere, at dere må gå innom her og korrigere nyttelasten, når det gjelder, hvis det er type konsesjonsdel. Så sant det ikke er en som er vanskelig å si, så kan man like godt kjøre til sikker side. Da går vi på linjelast, velger egenlast først, og så legger vi nå egenlasten på intensiteten på, vi bruker 1 kvadratmeter, 1 kilonewton da på, som intensitet. Og der må det da klikke, det er altså vekt i tillegg til konstruksjonstyngde, da må det klikke på alle tre segmentene, også ute på utkrageren, hvis det er aktuelt, så har det sånn. Vi bruker ikke offset og bruker å justere på den. Vi tar rett og slett og bare markerer de tre lastene. Da må vi klikke øvre delen, så ikke vi kommer bort i segmentet. Så vidt vi får tak i lasten der, holder kontrollknappen nede. Og så tar vi og setter visningsavstand, og så bruker vi gjerne ofte 1500 eller sånt, litt avhengig av modellen selvfølgelig. Løfter altså den lasten opp, fordi at den ligger egentlig bare og forstyrrer når vi skal komme med neste last. Så går vi på lastmenyen en gang til etter vi har lagt ut egenlastene, bare sjekker at det ligger egenlast. Så klikker vi på lasttypen en gang til, og det er samme lasttype der, og så bruker vi da, for eksempel hvis det er 4 i nyttelast, det kan være 3, det kan være 4. Velger lasttilfelle og får 4 i begge ender. Så sier vi OK på den. Og klikker på de samme segmentene. Den kan vi også markere de lastene. Og så setter vi en visningsavstand på den også. På for eksempel 3000 når vi har 1500 i hver etasje liksom imellom dem. Og så kan dere fortsette å legge på snølaster eller andre typer laster, avhengig om dere er på takflater eller hva man har i den modellen. Nå tok jeg brukte samme lasttilfelle på alle tre, det vil si at alle tre virker. Men det kunne også vært at dere må gå inn og lage deres et lasttilfelle for hvert av feltene, slik at hvis dere skal kombinere at dere har nyttelast i annethvert felt, eller bare i felt 1 og bare i felt 3 osv., så må dere bruke og koble dem til forskjellige lasttilfeller. Og så ordner den veiviseren som vi skal kjøre nå. Går vi på analyse. 4. Du kan godt bruke mindre, men jeg satte 4 på alle feltene. Også på utkragerdelen. Når jeg har gjort det, så vil jeg ikke ha flere laster inn. Jeg skal sjekke med det jeg har nå, og så starter jeg lastkombineringsveiviseren. Han utelukker vind- og snølast, for der har vi ikke laster i. Det er helt riktig. OK på den. Vi genererer nå, sletter de gamle selvfølgelig, lager i brudd og bruksgrense. Bare sjekke avansert at vi ikke har gjort noe annet der. Ekskluderer lastkombinasjonen som ikke gir ekstremverdier. OK på den. Neste, pålitelighetsklasse 3 som tidligere. Som sagt, det er prosjektet som styrer det. Vi fikk ikke så veldig mange. Vi fikk 2 i brudd og 1 i bruksgrense. Det som programmet har gjort nå, da må vi ha altså visningen av de tre knappene som jeg har valgt å lage hurtigknapper på, som heter snitt, armeringslag og skjærarmering. Nå har vi bruk for de. Eller at vi går på visningsmenyen, vi som har valgt å skjule dem, går hit bort, og så haker vi på skjær, snitt og armeringslag. Det er en fordel å ha dem der oppe faktisk, det er lettere å jobbe med dem sånn, når man blir litt varm i trøya på det der. Og dere som har skjermer også som ikke er veldig svære, så bruk plassen til noe annet enn å vise snittarmering. Forskjellen på materialene når vi jobber med materialer kontra det å jobbe med armering, den ligger på en egen knapp, og den heter velg armering. Den ligger siden av velgepila her oppe midt på modellmenyen, og den må vi klikke på når vi skal over i armeringsmodus. Når vi klikker på første feltet, så ser vi at der ligger det ingen verdens ting av armering. Altså vi har klikket på velg armering, og der når vi klikker på første feltet, så ligger det ingen armering der i det hele tatt. Da går dere bort på den knappen som enten heter, ligger i posisjon her, armering, eller armering på grunn av at vi har aktivert et felt, eller høyre musenapp og armering. Dere må hente opp den. Og så er det mulig nå å generere ut armering på basis av en innstilling som er gjort i armeringsvalget. Og nå har vi ikke sjekket det, men nå tar dere og genererer nå valgte betongsementer. Nå tar vi like godt alle betongsementene, så slipper vi å markere en av dem. Nå tar vi alle sammen, og så kjører vi inn nødvendig armering. Minimumsarmering er da etter standarden det minste som skal være, men den kjører vi ikke inn. Og når vi kjører armeringsforslag på den, så ser dere nå at nå har vi fått lagt inn armering i lengdesnittet. Nå skal jeg ta og gjøre en liten ting, bare flytte litt på det vinduet. Bare. Sånn. Så ser dere i modellen hvor jeg beveger meg nå, hvilket felt jeg er på. Og da har programmet nå funnet ut at jeg trenger underkantarmering, og så trenger jeg overkantarmering, og så trenger jeg faktisk ikke noe underkantarmering akkurat i motstøtte. Da snakker vi teori. Og den armeringen som er lagt inn nå, det er altså i underkanthjerne og overkanthjerne. Det vises i forhold til en Z-avstand, som da satt til 41 millimeter, og den regnes alltid ut fra underkant betongflate til senter, hovedarmeringsjern. Altså fra underkant betong alltid, og hvis det var 199 som vi har der, så det fra underkant til senter, armering og overkant. Det basert på materialet, og det som heter så fint eksponeringsklasse. Og det som jobber mye med betong, der vet man at man har nå masse og mange eksponeringsklasser. Det sånn Google-arbeid. Last ned et PDF som dere finner på Google, så har dere alle de oversiktene på de eksponeringsklassene her.